Eta astero bezala zintzo gurean, gaur karelean saioan behintzat azkena izango du kolaborazioa. Gaizka Izagirre telefonoz, bestalde egunon Gaizka.
Gaizu nahaz, egunon.
Zer moduz ongi?
Ongi, eguraldia datik ez, baina bueno, bai, ongi.
Bestelakoan ongi, ezta. Bueno, Horida. Gaizka, gaurkoan lehenengo aipatzekoa, Eimisarien banaketa izan dela, eta bertan okerrez banaiz, ba, protagonista nagusia berekin bat.
Hori da, bai, aztelanean baratu ziren emisarietan, bueno, prinsipioz leia nahiko sutua esperotzen True Detective eta Breaking Baden artean, baina azkenean badirudi Breaking Bad izan dela garaien nagusia, bosa irekin, eta bueno, gala azkerra izan zen, etzan sorpresa gairik egon, eta hori nabarmentzeko bat ez ere Breaking Bad garaien nagusia, eta gero Modern Family, bosgarren emia jarraian irabazi zuela, Frasier tresaia berdinduz, dola datu historiko bat, bost emia jarraian irabazi da.
Sorpresarik ez aipatu duzu Gaizka, zuk ere hala espero zenuen, apustuak horrela egina zenituen?
Bai, gutxi gora bera, aktore honenaren arloan agian Matthew McConaughey eta Bryan Cranstonen arteko borroka hortan agian Matthew McConaughey irabazi ziteken, baina, bueno, prinsipioz, sorpresarik ez da egon eta hortxe galditu dira.
Merezitako saria orduan, jaso duena?
Bai, dudari gabe, azkenean merezitako agur gisa, ez? Sei urteren ostean ikuste merezitzuela olako agurra, eta, bueno, azkenean pak oso hartuz gero telesai horrena Breaking Bad duari gabe. Bai.
Bueno, jarraian telesailak aipatu ditugun honetan, bueno, ba, top 10 bat edo zerrenda bat ekarri diguzu, kasu honetan 2014 edo orain arteko 10 telesail onenak aipatuko bai dituzu. Bueno, zer dira, zure gustokoenak, atentzio gehiena
bai, ditutakoak? Bai, telesaien hildotik jarraituz, bueno, ja 8-9 hilabete pasa dira ja da urte hasi zenetik, eta bueno, telesaien arloan ba, balorazio txiki bat ola egitea tokatzen dela ustez. Estreinu ugari egon dira, ia guztiak ikusten saiatzen naiz, denetatik egon da, eta bueno, nabarmendu ditut 10 hauek izan direla hori, 2014ko estreinu bat denak, 2014ko telesaiak, top 10 antzeko bat egin dut.
Bai, baten bat okerrez banaiz Gaizka, aipatu izan dugu, uste dute bai, aurreko saioetan.
Hori da, bai, badaude bi lehenago aipatu ditudenak, eta bueno, hasiko nahizola 10-etik batera top bai. Antzeko bat eginez. 10. Postuan, bueno, Prey, telesa ingelesa, Nick Murphy zuzen dua, bueno, Marcus Farrow da historien protagonista, burutu ez duen krimen bat leporatu zaio Manchesterreko polizia bat. Ixeta zer gugu naiz, bestela zit igual.
Bai.
Era zarnean denik, Amerikarra, lau talbestetik zira horri, baino, telesail bitxia, esberdina, Steven Soderbergh zunari ospitzokeko iztua, eta bueno, hogei garen mendea zira, inbernuko, profesionala eta zonara zabezen duen telesaia, la telesain nahiko ilun bat. 8. Postuan, bueno, Inside Number 9, telesail ingelesa, 6 atalez osaturiko antologia antzeko bat, humore bitza, zelera, beldur klaustrofobikoa, eta batez ere, bigidoi aldetik biraketa harri-harriekin. Oso originalat, ikusteko oso erresa, telesaila, Inside Number 9. Gero, 7. Postuan, Cosmos, hau izango litzake, bueno, telesail dokumental erdia. Amerikarra da, Carl Saganen Cosmos telesailaren originala baino 30 urte beranduago, estrenatzen dau, Cosmos, Space Time Odyssey izenekoa, eta bueno, zientziari buruzko dokumental telesail bat ikusteko modu oso entretenigarria eta didaktikoa. Gero, 6. Postuan, ze telesail ingeles bat, The Honorable Woman, Hugo Blick zuzendua, Hugo Blick 2011 urtean The Shadow Line telesail bikaina zuzendu zuen, gomendagarriat, The Shadow Line, oraingoan The Honorable Woman. Bueno, protagonista Nesha Stein, arma enpresa bateko ardura duen ospetsu bat, eta bueno, ekialde hurbileko bake prozesu barneko makinarien parte dena, telesail bikain bat, intriga eta tentsioan hasten dituena. Bosgarrengoan telesail italiar bat, Gomorra izenekoa, Roberto Sabianoren liburua eta 2008ko filmaren ostean datorki guau, Napolia Arkarraren bizitza, azalarazten duen telesaila, bikaina baita ere. Eta, bueno, azken lauak, laugarren postuan beste telesail amerikar bat, The Leftovers, Damon Lindelof zuzendua Lost telesailaren sortzaileetako batek. Sinopsialetik, bueno, mapatean munduko biztanlerikoaren 2%-a desagertu egiten da, eta inork ez dakin non dauden, zer gertatu den. Ikuslea bi mutur ezberdinetan banatzeko gaitasuna duen telesailoitako bada. Bikaina irudituko zaizu txorakeri bat. Ni, bueno, lehenengo multo barruan nago, eta ia azkeneko hirurak. 3. Postuan Amerikarra Fargo, ezaguna, bueno, koena nahian Fargo pelikulan oinarriturako telesaia, gidoi bikainekoa eta aktoreak zoragarri. Eta, bueno, azken biak, lehen esan duzun bezala, ja aipatutako bi telesail, 2. Postuan Happy Valley, ingelesa, baiketa bati buruzko drama bortitz bat. Eta lehen postuan, bueno, esperotako True Detective Amerikarra, urteko telesaia eta gomendagarria eta ikusteko ezinbestekoa, hori Russ Cole eta Martin Hart dira protagonistak, eta bueno, itzaia, ezagaketa bat, hori izango litzake top 10 hola azkar bat.
Bai, ez dakit guzti hauek ikusita eta orain artekoak 2014koak direla aipatu duzu, osasuntsu dagoela diruri, ba bueno, telesailen industria.
Bai, orokorrean, a ber, sekulako telesail pila estrenatzen dira, askok eta askok, ba, ez dute igual lehen ataletik pasatzen, edo ez dira audientzia kontuagatik, ba, bertan bera gelditzen dira, baino, bai, egia esan, batez ere udaratik ona, nahiko telesail bortitzak estrenatu dira, eta amarrauek iruditzen ezkit ikusteko ezinbestekoak, denetari daude gainera, hori esan dutzela, ba, ingurtza daude, italiarrak, amerikarrak, denetatik, thrillerrak, suspentsezkoak, akzioa, bikuntza oinarriturakoak, gauzak denetatik daude, eta egia esan, bai, hori irailan etortzen da, estatu bat duzen telesaien arloan, high season interneko denboraldi, eta bueno, ja datozte, ba, beste urtetako telesaien, denbora libertasun, sozokan, aki, buruak, empire, homdan, okain etorreko dia, baina, bueno, telesail berri dago kionez, bai, forman dago, zango.
Eta, bueno, ba, filmen alorrean bezala, ba, telesailak ere, dirudienez, ba, Ameriketako estatu batuetatik etortzen zaizkigu gehienak.
Bai, gehien bat, bai. Egia esan, azken urte hauetan, telesailak eta zinemaren arteko distantzia hori, nahiz baita egon baldin behintzat, murriztu egin dela gaur egun, badaude telesaila asko eta asko, egunero, ostalero zinemaretotan estrenatzen diren pelikulak gainditu egiten dituzela, ekoizpen aldetik, historio aldetik, kalitate aldetik, askotan ikusten ditugu, bueno, gaur egun askotan ikusten dira, ba, Kevin Spacey, edo aktore famatuak edo telesailetan parte hartzen, orduan bai, telesailen asuntoa goruntua eta telesail Amerikarra konkretuki baita ere, bai.
Hortxe beraz, telesailen top antzeko bat egin diguna Gaizka Izagirrek, eta bueno, aurrera begira, ba, irailean aurrekoetan ere aipatu dugu, Donostiako zinemaldia dugula, 62. edizioa, kasu honetan, ba, Euskal Herriko izutako filme begiratuko diogu.
Hori da, bai, sei film luze aurkeztuko ditu Donostia Zinemaldiko Zinemira sailan. Esan behar da inoiz baino euskaleko izten gehiago eukiko ditugula zinemaldi honetan. Sei film luze aurkeztuko dira Euskal Herrian ekoiztiriko zinema zuzendutako zinemira sailan. Esan behar da seiak dokumentalak direla. Eta bueno, aurkeztu direnak dira Ateak Zabalduz, Juanmi Gutierrezena, Oarsoaldeko Okupa mugimenduari buruzko dokumentala, Five Days to Dance, Rafa Moles eta Pepe Andreuen beste dokumental bat, dantzari bikote batean oinarritua. I Am IT, Raul de la Fuenterela, hau da mundu mainako estrenaldia gainera, IT zombifikazio sistema da hola, eta bueno, da bisiatola, dokumental bisiatola iun bat. Lantanda, Gorka Gamarrarena, hau ere mundu mainako estrenaldia. Eta azkenik, beste biak dira, notak mugimenduan, Oskar Tejedorrena, eta bizi seinaleak, Nestor Basterretxea, bueno, Nestor Basterretxea artista polifazetikoaren bizitza eta lanari buruzko dokumentala. Horiek izango litzake sei dokumental euskaldunak estrenatu gordi denak zinemira sailean.
Beraz, indartxu aurtengoan ere, zinemaldia eta kasu honetan, ba, euskaleko izpenei dagokienez.
Bai, hori da, badiru di indartxu datorrela, batez ere hori, euskaleko izpenen arloan, eta bueno, momentuz pixkanaka badoa osatzen, badirudi laizter egun hauetan beste bigarren Donostia saria esan behar dutela, aurrekoa Denzel Washington, badirudi datorren astea baino lehen edo bigarrena ja aipatu behar dutela, eta bueno, bai, ja gutxi falta, hilabete baino gutxiago, eta bueno, irrikitan ja zinemaldia azteko.
Hortxe beraz, Gaizka Izagirre irrikitan, gure bai, ba, bueno, bertatik iristen zaizkigun guztiak zuei kontatzeko, ba, Gaizka, eskerrik asko, Karelean saioan egindako kolaborazio bikaino nengatik, eta, bueno, aurrerago elkarren berri izango dugu. Zan bezala, beste bat arte, eta ongi zan.
Bai, eskerrik asko zuei guztiatik.
Aio, Gaizka.
Eskerrik asko, aio.